Unha cousa é estar enterrado e outra estar morto. E Henry Armstrong sempre fora un home difícil de convencer. Enterrado estaba. Co testemunho dos seus sentidos, tivo que admitilo. A súa postura, deitado coas mans cruzadas sobre o bandullo e amarrado con algo que puido romper sen alterar sensiblemente a súa posición, o estricto confinamento da súa enteira persoa, a negra escuridade e o profundo silencio, daban prova dunha evidencia sen controversia posible. E el aceptouna sen máis cavilacións. Para o morto, morto, non. Estaba enfermo. Iso sí, moi enfermo. Tiña, porén, a apatía dun inválido e non se preocupou moito do incomún destino que lle fora outorgado. Non era ningún filósofo, só un simple e común mortal dotado naquel momento dunha patolóxica indiferenza. O órgano co que sentiría as consecuencias estaba adormecido. Así que, sen unha particular aprensión polo seu futuro inmediato, deixouse adormecer e todo ficou en paz para Henry Armstrong. Pero algo acontecía por enriba da súa cabeza. Era unha noite de verán, escura, ferida por ocasionais lóstregos mudos xurdidos dunha nube baixa que anunciaba a treboada que viña vindo polo oeste. Estes breves e entrecortados relampos dábanlle unha distinción macabra aos monumentos e lápidas do cemiterio. Parecían poñelos en danza. Non era unha noite que convidase a pasear polo Campo Santo, e menos a unha testemunha digna de creto. Así que os tres homes que ali estaban cavando na campa de Henry Armstrong sentíanse razoablemente seguros. Dous deles eran estudantes dunha facultade de medicina que había a poucas millas. O terceiro era un negro xigantesco coñecido por Jess. Jess levaba moitos anos empregado no cemiterio, onde facía de todo. O seu comentario favorito era dicir que coñecía a todas as almas do lugar. E pola natureza do que agora estaba a facer, pódese inferir que o lugar non era xa tan populoso como os rexistros puideran deixar ver. Por fora da parede, lonxe do camiño público, agardaban un cabalo e unha carreta lixeira. O traballo de cavar non foi difícil. A terra que enchera a tumba apenas unhas horas antes estaba solta e ofreceu pouca resistencia ao baleirala. Sacar a caixa do burato xa foi máis complicado, pero sacouse. Foi cousa de Jess, que soltou a tampa, puxo ao lado e deixou ver un corpo vestido con pantalóns negros e camisa branca. Nese mesmo instante, o ceo prendeu en chamas, o estrepitoso baque do trebón abaneou o mundo todo e o cadáver de Henry Armstrong incorporouse tranquilamente e quedou sentado. Con berros inarticulados, os estudantes chimparon de terror e correron cada un para o seu lado. Nada no mundo podería convencelos de que volvesen. Pero Jess era doutra caste. Na luz gris do abrente, os dous estudantes, pálidos e abraiados polo terror dunha aventura que aínda corría tumultuosa polo seu sangue, encontráronse na facultade.
«Víchelo!» berrou un. «Deus, sí, e agora que facemos?»
Foron á parte de atrás do edificio e ali atoparon un cabalo aparellado a unha carreta lixeira e amarrado a un poste á porta da sala de diseccións. Mecánicamente, entraron na sala. Nun banco dun curruncho escuro, sentaba o negro Jess. Ergueuse, sorrindo, todo ollos e dentes. «Estou á espera da miña paga», dixo. Enriba dunha longa mesa, ficaba deitado o corpo espido de Henry Armstrong, coa cabeza chea de terra e sangue, esmagada polo golpe dunha pá.